Blaðsíða 60. Lyktin. Lyktarskynið eða ilmskynið skiptir meira máli fyrir menn en ætla mætti í fljótu bragði. Án lyktarskyns gætu við ekki fundið reykjalyktina þegar kviknað er í. Þú findir ekki á lyktinni hvort mjólkin væri orðin súr, nema með því að bragða á henni og miklu daufara bragð væri af öllum mat. Þegar þú varst ung barn, þekktirðu foreldra þína meira að segja frá öðrum mönnum á lyktinni. Þótt lyktarskyn manna sé gott, stenst það þó engan samanburð við lyktnæmi ýmissa annara dýra. Hvítabjörn finnur lykt af dauðum sel úr 20 km fjarlægð og karlfiðrildi getur ratað á kvenfiðrildi af lyktinni þó að margir kílómetrar séu á milli þeirra. Þótt við séum ekki svona lyktnæm, getum við samt þekkt í sundur það bil 10.000 mismunandi ilmgerðir. Það verður að teljast nokkuð gott.